وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
E ele é quem vos leva a alma durante a noite, e sabe o que adquiris durante o dia em seguida, nele vos ressuscitará para ser encerrado um termo designado. Em seguida a ele será vosso retorno, depois ele vos informará do que fazieis.